ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la ediția de joi, 12 octombrie. Parlamentarii moldoveni ripostează la o declarație a colegilor ruși despre referendumul transnistrean.
Parlamentul Republicii Moldova face apel către Duma de Stat a Federației Rusă să se abține de la susținerea separatismului.
Redacția jurnalului de Chișinău a fost jefuită.
Nu ne-a speriat, desigur, că nimeni, dar oricum e o chestie care te pune pe gânduri și nu știu din partea cui vine.
Fostul ministru al educației, Gheorghe Sima, acuzat de fraudă, se consideră o victimă a politicii.
Reveniți la Chișinău, moldovenii de peste hotare se plâng de birocrație și de dorul de casă.
Vrem să rezolvăm probleme care le întâlnesc moldovenii în Estonia. Când vreau să plec la Moldova, nu avem posibilitate de a deschide viza moldovenească, normal.
Să vedem patria noastră, că noi deseori o vedem numai prin somn.
Orhan Pamuk, scriitor turc, hulit de naționaliști din țara lui, a câștigat premiul Nobel pentru literatură. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, pregătit astăzi de Lucian Ștefănescu.
Ministerul chinez de externe afirmă că orice acțiune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite cu privire la Coreea de Nord trebuie să se concentreze pe a convinge autoritățile comuniste de la Phenian să se întoarcă la masa tratativelor. Declarația externelor de la Beijing survine în timp ce Statele Unite se pregătesc să propună un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate care să impună restricții de circulație și sancțiuni financiare Coreei de Nord pentru testul nuclear anunțat de Phenian la începutul acestei săptămâni. În a doua zi a vizitei sale oficiale în Azerbaijan, președintele Traian Băsescu a rostit o alocuțiune la Universitatea de Stat din Baku, în care s-a referit, între altele, și la conflictele înghețate din zona Mării Negre și din zona Mării Caspice.
Niciun conflict nu va fi temeinic soluționat dacă nu se are în vedere respectarea principiilor de drept internațional, în mod deosebit principiul inviolabilității frontierelor și principiul integrității teritoriale, principii de la care nu se poate face rabat din punct de vedere al solidității soluțiilor care vor fi adoptate pentru rezolvarea conflictului.
Potrivit președintelui României, cel mai mare risc de securitate din bazinul Mării Negre și cel al Mării Caspice sunt conflictele înghețate din Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia și Nagorno-Karabah. Rezultatele referendumului din Transnistria trebuie luate în considerare în eforturile de rezolvare a conflictului transnistrean, a declarat ministrul de externe adjunct al Rusiei, Grigori Karasin. Karasin a repetat opinia Moscovei, potrivit căreia la referendumul din 17 septembrie, transnistrenii și-au exprimat încrederea față de conducerea de la Tiraspol. Un cetățean britanic care a stat acum 2 ani a recunoscut în fața unui tribunal londonez că intenționa să arunce în aer bursa de la New York și sediile mai multor instituții financiare internaționale din acest oraș și să pună la cale atacuri cu bombe radioactive în Marea Britanie. Yuri Saveliev, un parlamentar rus care conduce o anchetă independentă în legătură cu criza ostaticilor de la Beslan, a afirmat că numărul rebelilor implicați în acest incident a fost de 2 ori mai mare decât cel admis oficial la Moscova. Guvernul rus a anunțat că 32 de atacatori au ocupat școala din Beslan în septembrie 2004. Saveliev susține însă că au fost 78 de atacatori. Dacă informația se dovedește a fi adevărată, ea pune autoritățile ruse într-o poziție jenantă, deoarece sugerează că o parte din rebeli au reușit să scape după intervenția forțelor de securitate rusești, soldată cu uciderea a 333 de persoane, în majoritate copii. Un ziar din Rusia a publicat un articol neterminat la care lucra ziarista Anna Paletkovskaya în momentul când a fost asasinată. Articolul descrie acte de tortură puse pe seama forțelor cecene de securitate sprijinite de Kremlin. Colegii ziaristei și mai mulți politicieni din Rusia consideră că asasinarea ei a fost pusă la cale din cauza articolelor pe care le scria. Guvernul Armeniei a salutat adoptarea în adunarea națională a Franței a legii care pedepsește negarea genocidului comis de otomani împotriva armenilor în primul război mondial. Azerbaijanul însă, care e un aliat apropiat al Turciei și adversar al Armeniei, s-a făcut ecoul nemulțumirii exprimate de Turcia față de adoptarea acestei legi. Turcia care nu acceptă apelativul de genocid, a amenințat că relațiile bilaterale cu Franța vor avea serios de suferit dacă legea va intra în cele din urmă în vigoare. Cel mai cunoscut scriitor al Turciei, Orhan Pamuk, este laureatul din acest an al Premiului Nobel pentru Literatură. Orhan Pamuk a fost trimis în trecut în judecată în țara sa pentru ofensa adusă națiunii turce, după ce a declarat un ziar elvețian că turcii au ucis 1 milion de armeni în primul război mondial și peste 30.000 de curzi în ultimele decenii.
Mulțumesc, Lucian. Alte știri, analize, comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație în care califică amestec în afacerile interne ale Moldovei recenta recunoaștere de către Duma de Stat a Rusiei a referendumului transnistrean. Riposta legislativului moldovean vine la aproape o săptămână după ce deputații ruși numeau legitim referendumul transnistrean de la 17 septembrie, încheiat cu un vot aproape unanim în favoarea independenței regiunii și a integrării ei cu Federația Rusă. În aceeași declarație, Duma de Stat cerea și comunității internaționale să recunoască referendumul. Cum a ripostat astăzi Parlamentul moldovean, veți auzi în relatarea corespondentului nostru Valeriu Cațer.
Proiectul declarației prin care Parlamentul Republicii Moldova dă o replică Dumei de Stat, propus deputaților de președintele Comisiei pentru Politică Externă, Sergiu Stati, a provocat o discuție înviorată, pentru ca în final să fie votat fără nicio modificare de structură, ci numai cu doar câteva corecții stilistice. Deputații moldoveni constată că, prin adoptarea unei declarații în susținere referendumului din Transnistria, Duma de Stat a Rusiei a pus la îndoială integritatea teritorială a Republicii Moldova, ignorând atât prevederile tratatului de bază moldorus, care condamnă mișcările separatiste, cât și normele și principiile dreptului internațional. Sergiu Stati.
Parlamentul Republicii Moldova constată cu regret că declarația în cauză este în total dezacord cu recentele declarații ale președintelui Federației Rusiei Vladimir Putin, care, referindu-se la tratativele de reglementare a conflictului transnistrian, s-a expus clar privind inadmisibilitatea revizuirii principiilor integrității teritoriale din lumea contemporană. Deputații Dumei de Stat, fără a pătrunde în esența și detaliile procesului de reglementare a conflictului transnistrian, neobiectiv au interpretat acțiunile conducerii Republicii Moldova pentru restabilirea unității teritoriale a țării, devenind avocați ai uneia dintre părțile aflate în conflict.
Parlamentarii de la Chișinău i-au îndemnat pe colegii lor de la Moscova să dea pe viitor dovadă de mai multă obiectivitate și competență la elaborarea unor declarații privind Republica Moldova.
Parlamentul Republicii Moldova face apel către Duma de Stat a Federației Rusă să se abține de la susținerea separatismului, care afectează nu numai statele respective, ci poate afecta însăși Rusia, cu urmări imprevizibile pentru continentul european.
Textul propus li s-a părut însă unor deputați, cum ar fi creștin-democratul Gheorghe Susarenko, prea moderat sau molcuț, cum s-a exprimat Susarenko.
Aș propune așa din fugă. Parlamentul Republicii Moldova, nu cu îngrijorare, dar cu revoltă constată și mai departe după text, nu se poate, da? Dar și se poate. Adică deputații Dumii de Stat în aliniatul 3, fără pătrunde în esență, o pătrunde foarte bine în esență, nu vă bateți capul. Procesul de reglementare a conflictului transnistrian neobiectiv au interpretat. În loc de neobiectiv, eu propun tendențios și de pe pozițiile șovinismului velicorus.
Părerea privind caracterul excesiv de temperat al textului a fost împărtășită mai mult sau mai puțin în serios și de alți deputați. Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Eu cred că într-adevăr este molcăluț, dar mă gândesc că îi reiese din capacitățile noastre economice, potențialul militar și din cauza asta. De ce? Declarația dată trebuie depusă la vot și votată.
Pe de altă parte, în opinia deputatului Anatol Țăranu, care a invocat și experiența sa de fost ambasador în Rusia, declarația Parlamentului de la Chișinău, așa cum a fost ea redactată, va fi pur și simplu ignorată la Moscova și iată de ce.
Se creează așa o impresie că noi pur și simplu din silă ne facem datorie. Pentru trebuie să reacționăm, nu da păstrați galăcică. Ar fi normal ca aici să se conțină niște aprecieri, care dacă nu vor trezi niște emoții la Moscova, cel puțin o să ne ajute în promovarea politicii noastre în afara hotarelor, nu în Rusia, dar în alte părți. Mie mi se pare că în această declarație trebuie să se mențină o idee, și anume că ceea ce a făcut Duma rusească, odată în plus, confirmă faptul că diferendul transnistrian nu este un diferend intern, că de fapt conflictul este între Chișinău și Moscova. Și din păcate, Republica Moldova nu dispune de resurse suficiente interne pentru a soluționa acest conflict.
Până la urmă însă, la îndemnul vicepreședintelui Parlamentului, creștin-democratului Iuria Roșca, toate modificările care ar fi putut să radicalizeze mesajul declarației Parlamentului Moldovean au fost ignorate. Deputații au votat, de altfel, aproape unanim, cu o singură excepție, parlamentarul social-liberal Igor Clipi, care s-a pronunțat împotrivă nu atât pentru vreo chestiune de principiu, ci pentru că speakerul Marian Lupu a refuzat să fie puse la vot propunerile sale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În noaptea de 10 spre 11 octombrie a fost jefuită redacția jurnalului de Chișinău. Hoțul sau hoții au luat cu ei un calculator și două telefoane fixe, lăsând în urmă o dezordine care părea să indice că ar fi căutat ceva anume. Ziarul a înștiințat poliția ieri, iar membrii redacției spun că i-a pus pe gânduri faptul că a dispărut un computer destul de vechi, fără mare valoare materială, relatează Viorica Zaharia.
Faptul că din redacția ziarului Jurnal de Chișinău au fost sustrase obiecte care practic nu prezentau valoare materială, iar ușa încăperii în care se aflau acele lucruri nu a fost forțată, îi determină pe angajații publicației să se întrebe dacă adevărata ținta a hoților au fost bunurile materiale. Iată ce spune Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
A fost sustras exact calculatorul care era cel mai prost dotat. Dar pentru că e al reporterului nostru de bază, Raisa Lozinski, care are subiectele cele mai tari din ziar, trezește mai multe întrebări. Faptul că a fost căutat cu obstinații ceva în sertarele noastre, iarăși trezește nedumeriri. Nu ne-a speriat, desigur, că nimeni, dar oricum e o chestie care te pune pe gânduri.
Poliția a procedat la anchetarea cazului, dar nu a lansat deocamdată nicio ipoteză privind motivele furtului. Solicitat de noi, președintele Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a declarat că asociația tratează drept intimidarea jurnaliștilor furtul de la Jurnal de Chișinău, care se produce odată cu ceea ce el a numit hărțuirea jurnaliștilor de la ziarul de gardă. Potrivit lui Macovei, în ultimele zile, ziariștii de la publicația independentă Ziarul de Gardă au anunțat că ei și familiile lor sunt intimidați după ce au publicat materiale de investigații în care apar nume ale unor persoane din administrația centrală. Petru Macovei.
Autoritățile și organele de drept în mod special nu își dau interesul să soluționeze aceste cazuri. Cerem Procuraturii Generale să se autosesizeze.
Asociația Presei Independente a lansat astăzi o declarație în care se solidarizează cu ziariștii de la Jurnal de Chișinău și cu cei de la Ziarul de Gardă. Din nou, Petru Macovei.
Putem să facem chiar o paralelă cu ceea ce se întâmplă în Rusia, cu asasinarea jurnalistei Politkovskaya. În Rusia, presa independentă este supusă unei prigoane din partea statului. În țara noastră, din păcate, nu există un climat favorabil pentru dezvoltarea presei independente, iar jurnaliștii de la mediile de informare masă independente, iată că sunt intimidați, hărțuiți chiar, iar autoritățile întârzie să reacționeze.
Iată ce a declarat Europei Libere șefa Serviciului de Presă al Ministerului de Interne, Ala Meleca.
Ministerul Afacerilor Interne, la orice caz referitor la comiterea unei infracțiuni, întreprinde toate măsurile investigative-operative și de anchetă necesare pentru a documenta cazul și a primi decizie corespunzătoare. Aici nu este diferență. Cazul a avut loc, se ține de ziariști sau de o persoană, toți sunt cetățenii Republicii Moldova și în conformitate cu legislația în vigoare se primesc măsurile corespunzătoare, indiferent unde au avut loc și cine este pătimașul.
Am discutat și cu redactorul șef al publicației Gazeta Liberă, Sergiu Afanasiu.
M-am confruntat cu nepăsarea organelor de forță. În 2003 am fost atacat și a fost intentat un dosar penal. Nu m-au chemat pe mine la poliție să mă întrebe, dar măcar cum arătau, pentru că i-am văzut la față criminalii. Nepăsarea mai este și vina presiei, care n-a reușit la noi, în Republica Moldova, să devină o a patra putere. Politizarea la maximum și ținerea organelor de forță la cheremul guvernării, iarăși este o problemă și atunci înțelegem de ce poliția reacționează prompt doar când își vede interesul, atunci când trebuie să lovească în opoziție sau atunci când trebuie să atace persoane incomode guvernării.
În ultimii ani, mai mulți jurnaliști și instituții media din Republica Moldova au fost ținta unor atacuri sau au fost urmăriți penal. În anul 2002, redactorul șef al publicației Accente, Sergiu Afanasiu, a fost reținut timp de mai multe zile sub acuzație de luare de antisemită, după care a fost achitat de instanța de judecată. În anul 2004, jurnalista Alina Angel a fost jefuită și bătută în stradă. Agresorii au rămas însă nedescoperiți. Pe parcursul ultimilor 3 ani, câteva instituții de presă au fost amenințate cu falimentarea forțată, prin varii metode, ceea ce e determinat pe manageri fie să-și modifice formula de apariție, fie să-și înceteze activitatea. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Procuratura de la Chișinău a anunțat intentarea unui dosar penal într-un caz de tentativă de omor. Este vorba de incidentul produs la locuința unui polițist căruia i-a fost aruncată o grenadă pe geam. Maiorul de poliție, Constantin Domnișor, a povestit la ProTV că incidentul s-ar fi produs după ce ministrul de interne Gheorghe Papuc l-ar fi amenințat personal că și-a revendicat drepturile asupra unui apartament care devine acum ținta atacului. Incidentul a fost discutat astăzi în Parlament, unde unii deputați au propus ca ministrul să fie suspendat până la elucidarea cazului.
Nu se știe deocamdată dacă ministrul de interne a jucat într-adevăr vreun rol în acest incident. Dacă se constată că da, el s-ar putea alătura unui șir de demnitari moldoveni ale căror relații cu legea sunt sub semnul întrebării. În urmă cu o săptămână a fost anunțată începerea urmăririi penale a fostului ministru al educației din primul guvern Tarlev, Gheorghe Sima. La Chișinău, corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a încercat să afle mai multe despre acuzațiile care i se aduc domnului Sima.
Avocatul lui Gheorghe Sima, Petru Bobu, spune că Procuratura Anticorupție, care investighează cazul fostului ministru al educației și actualului președinte al Uniunii Muncii, Patria Rodina, a respins cererea avocatului de clasare a dosarului. Președintele Uniunii Muncii, Patria Rodina, este acuzat că ar fi prejudiciat statul în proporții deosebit de mari prin înșelăciune și abuz de încredere. Lui se mai incriminează folosirea de acte false la privatizarea unui spațiu în subsolul unui bloc de locuințe. Conform procedurii de urmărire penală, notează avocatul Petru Bobu, Gheorghe Sima urmează să fie citat în judecată, însă deocamdată acuzarea nu a anunțat o dată exactă a ședinței. L-am întrebat pe Petru Bobu de ce a solicitat clasarea dosarului.
Nu există fapte în infracțiune. Și chiar dacă ea ar exista, că a expirat termenul de prescripție.
Într-o declarație anterioară, Gheorghe Sima a calificat punerea sa sub urmărire penală drept răfuială politică, ce ar avea drept scop discreditarea partidului pe care îl conduce. El susține că inițierea dosarelor penale pe numele unor lideri de partid, în special ale unor formațiuni extraparlamentare, ar fi o metodă utilizată de putere cu scopul de a pregăti câmpul electoral pentru alegerile apropiate din Găgăuzia și cele de la Chișinău și înlăturarea principalilor oponenți politici. Aceeași acuzație la adresa puterii o lansează liderii unui alt partid extraparlamentar, cel social-democrat. Conducătorii acestei formațiuni, tatăl și fiul, Ion și Eduard Mușuc, sunt cercetați penal pentru o presupusă afacere ilegală cu imobile. Victor Ciobanu, unul dintre membrii biroului central al PSDM, a declarat astăzi Europei Libere că valoarea cauțiunii de 2 milioane de lei cerută de Curtea de Apel pentru eliberarea din arest a vicepreședintelui Partidului Social-Democrat din Moldova, Eduard Mușuc, este exagerată și poate fi interpretată ca o formă voalată de a-l menține pe Eduard Mușuc în arest continuu.
Formal sau legal, conform judecății, Eduard este în libertate, dar de facto se află în pușcărie. Deci eu cred că e o hotărâre intenționată, cinică. Asta e justiția noastră. Vă dați seama că acum ar fi un business foarte profitabil pentru guvernare. Pui toți liderii politici de opoziție sub arest, le ceri câte 2 milioane, mai astup borțele din buget, câștigi alegerile detașat. O chestie foarte convenabilă.
Victor Ciobanu a adăugat că prietenii și colegii de partid al lui Eduard Mușuc au început deja să adune bani pentru eliberarea lui Eduard Mușuc. Avocatul vicepreședintelui PSDM, Alexandru Tănase, susține că mărimea cauțiunii cerută de acuzare întrunește toate cerințele legale.
Codul de procedură penală prevede posibilitatea de a dispune asemenea măsuri și acest cuantum de 100.000 de unități convenționale, ceea ce în bani ar însemna 2 milioane de lei, este prevăzut de codul de procedură penală. Din punct de vedere procesual, la ora actuală, noi nu avem careva instrumente pentru a contesta această măsură. În cazul în care dosarul va fi transmis în judecat, atunci există posibilitatea de a reveni la subiectul măsurii preventive și a cere judecătorului să o revoce.
Un alt dosar cu trenă, cum îl califică presa de la Chișinău, este cel intentat directorului de vânzări de la compania Media Pro Chișinău, Ghenadie Braghiș. Angajații de la Pro TV Chișinău nu renunță la impresia lor că dosarul ar fi fabricat de Ministerul de Interne, iar decizia de a-l repune sub acuzare pe Ghenadie Braghiș nu este altceva decât o acțiune de poliție politică îndreptată împotriva acestui post. Într-o declarație anterioară pentru Baza Press, procurorul general adjunct al Republicii Moldova, Valeriu Gurbulea, a subliniat că urmărirea penală a lui Ghenadie Braghiș a fost reluată la solicitarea anchetatorilor pentru că ar fi fost adunate noi probe. Directorul de vânzări al Media Pro Chișinău, Ghenadie Braghiș, a fost reținut pe 7 septembrie, fiind acuzat că ar fi primit $1,000 de la directorul unei firme de transport pentru a plasa publicitate la Pro TV Chișinău. El a fost reținut de o echipă de polițiști cu cagule pe față, care au descins de o manieră spectaculoasă la domiciliu și la locul de muncă al bănuitului, ceea ce l-a determinat pe premierul Vasile Tarlev să califice drept exagerat zelul polițiștilor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău și-a deschis lucrările al doilea congres al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare. Aflată la Palatul Republicii, unde se desfășoară congresul, corespondenta noastră Valeria Vițu a stat de vorbă mai întâi cu reprezentanții celei mai numeroase comunități de moldoveni, cei din Federația Rusă.
De mai bine de 30 de ani, Natalia Belchenko s-a stabilit cu traiul în satul Moldovanskoe, regiunea Krasnodar. Ea este președintele Organizației Naționale Culturale a Moldovenilor din această regiune din sudul Rusiei. Ea a preferat să ne vorbească în limba rusă, chiar dacă spune știe destul de bine limba română. Am întrebat-o cu ce mesaj a venit la cel de-al doilea congres al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare.
Diaspora moldovenească din Rusia nu practică limba română și acest lucru devine o problemă. Dacă tradițiile și obiceiurile mai sunt păstrate, nu putem spune același lucru și despre limbă. Ea se pierde. În școli, copiii studiază doar în limba rusă. Uneori sunt folosite în comunicare doar unele arhaisme moldovenești. Foarte rar se vorbește limba română. Sperăm că autoritățile moldovene ne vor auzi și ne vor da o mână de ajutor. Noi nu suntem în stare să rezolvăm problema.
Natalia Belchenko speră că guvernul de la Chișinău le va pune la dispoziție moldovenilor din Krasnodar cărți și abonamente la ziare în limba română. Președintele Societății Culturale Moldovenești din Estonia, Natalia Sar, a solicitat autorităților sprijin în deschiderea unui consulat al Republicii Moldova în Estonia și iată de ce.
Când vreau să plec la Moldova, nu avem posibilitate de a deschide viza moldovenească, normal. De ce? Că ambasada Moldovei se află departe de Estonia, una la Belorusia, alta la Kiev. Măcar dacă nu ambasada care se poate să ne deschidă vizele, măcar un consulat care poate să ne ajute a răspunde la multe întrebări care ne interesează. Mulți moldoveni îmi telefonează și îmi dau întrebările la care nu le pot eu răspunde.
Nici moldovenii din Italia nu sunt prea mulțumiți de asistența oficială din partea autorităților de la Chișinău. Iată ce spune Sergiu Răilean, președintele Asociației Cetățenilor Moldoveni în Italia.
În virtutea acestui vacuum informațional care există între Republica Moldova și diaspora, deci este o situație destul de scandaloasă. Starea de lucru care s-a creat nu convine nimănui să o rezolve. Când moldovenii de peste hotare în fiecare an trimit în Moldova $1 miliard, că orice guvern ar putea doar visa la așa credite, normal, au apărut și congresele, au apărut și dialogul. Poate sună un pic cinic, dar asta ar fi o explicație.
După ce a recepționat doleanțele reprezentanțelor diasporei, directoarea Biroului Relații Interietnice, Olga Gonciarova, ne-a comunicat că cel de-al doilea congres al originarilor din Moldova își propune să stabilească o colaborare mai eficientă între diaspore și autoritățile moldovene, astfel încât să poată contribui la soluționarea problemelor acestora.
Relația dintre Republica Moldova și diaspora este ca relația de parteneri. În primul rând, acum, cum noi colaborăm, noi susținem mai mult spiritual cu tradițiile, cu costumii naționale, cu literatura. Încă ce este important, crearea și dezvoltarea fondului financiar pentru susținerea diasporii. Susțin
spirituală este pentru Dumnezeu mai important decât susținerea financiară.
Cel de-al doilea congres al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare a fost convocat cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a independenței Republicii Moldova. La congres participă reprezentanți ai diasporei moldovenești din 22 de țări, printre care Rusia, Ucraina, Belarus, Estonia, Lituania, Grecia, Franța, Germania, Israel, Italia, Portugalia, Canada și Columbia. O bună parte a reprezentanților diasporei moldovenești prezenți la congres s-au referit în discursurile lor la introducerea noului curs de istorie integrată, pe care l-au salutat cu entuziasm, pe motiv că la fel procedează multe state europene. În prezent nu există date exacte privind numărul moldovenilor stabiliți în străinătate. Potrivit datelor cu care operează organizațiile neguvernamentale, numărul lor ar depăși cota de 500.000. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
De mai mulți ani, guvernanții moldoveni promit că în sudul țării, la Giurgiuleș, va începe să funcționeze un terminal petrolier. Într-un comunicat oficial recent se spune că evenimentul va avea loc la sfârșitul acestei luni.
Unii experți cred însă că terminalul va fi inutil atâta vreme cât nu există rafinărie și rețea de benzinărie în țară. Detalii de la corespondenta noastră, Elena Moldoveanu.
Sute de locuitori din satul Giurgiulești sunt mobilizați la finalizarea lucrărilor de construcție a terminalului, dar primarul localității, Nicolae Torna, nu crede că până pe 26 octombrie, ziua pentru care este programată inaugurarea oficială a terminalului, va fi posibilă încheierea lor. El spune că mai este mult de lucru până terminalul va începe să funcționeze, dar pune mari speranțe în schimbările care ar trebui să le condiționeze.
Cred că ar fi dezvoltare infrastructura. Ne dă un oricare proces din toate cele impozite și investiții locale. Nu stăm cu mâna întinsă. România se integrează, noi suntem la vecin cu Uniunea Europeană. Poarta de sud suntem a Republicii Moldova.
Localitatea Giurgiuleș, situată în sudul Republicii Moldova, pe o fâșie de pământ strânsă între teritoriile României și Ucrainei, are acces la Dunăre pe o porțiune de aproape 500 de metri. Primarul Nicolae Tornea crede că odată cu inaugurarea terminalului, localitatea sa va deveni o zonă economică liberă, iar cooperarea transfrontalieră va da roade bune. În opinia sa, majoritatea celor peste 3.000 de locuitori din Giurgiulești vor primi locuri de muncă la noua întreprindere. Și guvernul își face planuri mari. Șeful de direcție de la Ministerul Economiei și Comerțului, Vadim Cebanu, susține că terminalul în primul rând va da o lovitură puternică afacerilor cu petrol din economia subterană, dar în același timp va impune o concurență sănătoasă pe piața legală.
Va fi construită o rafinărie, petrolul care va veni din Marea Neagră și respectiv prin Dunăre, va fi prelucrat în rafinăria respectivă.
Vicemanagerul fostei companii Terminal, Iacob Mogoreanu, afirmă că deși actualul acționar majoritar, compania olandeză Danube Logistics, a investit peste 23 milioane de dolari, iar guvernul așteaptă să exporte petrol în exterior, terminalul este o lucrare moartă.
Nu poate să-l pui în funcție, că n-are ce să aducă și unde să aducă pentru exploatarea rentabilă a acestui obiect. Dacă chiar și-ar fi gata 100% să funcționeze, el va rămâne mort.
Vadim Cebanu de la Ministerul Economiei și Comerțului spune că o rafinărie petrolieră urmează a fi construită până în 2010, însă terminalul, afirmă el, poate funcționa și în lipsa acesteia. Cebanu susține că primul vas de petrol va ajunge la Giurgiulești la finele acestui an, iar produsele petroliere vor fi stocate temporar în cele 8 rezervoare, care au o capacitate de 52.000 de tone. Experții independenți speră că autoritățile vor face față provocărilor și vor finaliza cu succes proiectul. În caz contrar, spune analistul de la IDIS Viitorul, Tatiana Lariușin, Moldova nu va mai beneficia de investiții străine, iar guvernul nu își va mai putea justifica eșecul.
Să fie o schimbare nu numai în piața de combustibil în internul Moldovei, dar chiar și în apariția noilor poziții de exportatori. Trebuie să ne dăm seama că competitivitatea este un joc dur.
Tatiana Lariușin este de părere că executivul ar trebui să elaboreze acte care ar reglementa relațiile economice în domeniu pe piața internă. Și asta pentru că proprietarul terminalului Giurgiulești va beneficia de înlesniri, iar ceilalți concurenți vor trebui să suporte consecințele unui eventual tratament inechitabil, spune analista Tatiana Lariușin.
Ei apar pe piața moldovenească, unde deja activează 4-5 companii.
Autoritățile mai promit că la Giurgiulești va fi deschis în anul viitor un port de marfă și pentru pasageri. Între timp, urmează a fi deschisă o rețea de 50 de benzinării pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Proiectul de la Giurgiulești a fost lansat în ianuarie 1995. Suma totală a investițiilor promise ar trebui să se ridice la 250 milioane de dolari. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiunea Europei Libere, prezentată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Pe Ana Politkovskaya nu o plâng doar prietenii și colegii din presă, ci și cecenii care au văzut în ea un sprijin și un aliat. Cum vede ultimele schimbări de replici între Moscova și Chișinău, analistul Gheorghe Cojocaru. Rubricile Lumea din jur și Lovitură liberă. Ce scriu ziarele moldovenești de mâine? Acestea sunt doar câteva din reperele următoarei jumătăți de ore, după obișnuitul buletin de știri.